Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 12 may seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
13 may kuni jahonning bir qator shaharlaridan jon voqealari qurbonlarini xotirlash marosimi bo'lib o'tadi. Rossiya va Yaponiya yadroviy sohada hamkorlik qilishga oid shartnoma imzoladi. Pokiston xavfsizlik kuchlari Svat vodiysida Taliban jangarlariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda.
Shu va boshqa mavzudagi xabarlar, yangiliklar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. NATOning O'zbekistondagi imkoniyatlari kengaymoqda. Qarshi, Xonobod, Termiz va mana endi Navoiy aeroporti NATOga xizmat qilmoqda. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistondan boradigan ishchilar sonini oshirishni va'da qilgan bir paytda Koreyadagi o'zbeklarning muammosi ortmoqda. O'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Jumaning oilasi AQShning O'zbekistondagi elchixonasi O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi oldida uzluksiz piket o'tkazmoqda. Shuningdek, Andijon voqealaridan buyon 4 yil o'tdi. O'zbekistonliklar bu voqeani xotirlaydimi? Andijonlik qochqinlarni bag'riga olgan ilk qo'shni davlat Qirg'izistonda Andijon voqealariga munosabat o'zgardimi? Shu mavzudagi lavhalar bilan birga mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarning tafsilotlari bugungi dasturimizda. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 13 may kuni jahonning bir qator shaharlaridan jon voqealari qurbonlaridan xotirlash marosimi bo'lib o'tadi. Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni muhofaza qilish markazi rahbari To'liqqan Ismoilovaning bildirishicha, ertaga bir guruh huquq faollari O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasi oldida piket o'tkazishni rejalashtirgan. Xuddi shunday tadbir O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida ham o'tkaziladi. Moskvadagi tadbir tashkilotchisi Bahrom Hamroyevning Fergana.ru saytiga aytishicha, Moskva shahar ma'muriyati piket o'tkazishga rozilik bergan. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda ham Andijon voqealariga bag'ishlab piket o'tkazish rejalashtirilgan. Ayni paytda Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan qochqinlar Andijon Adolat va Uyg'onish tashkilotiga birlashishini e'lon qildilar. Ushbu tashkilotning ta'sis qurultoyi 13 may kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida bo'lib o'tadi. 2005-yilning 13 may kuni Andijondagi namoyish ishtirokchilari hukumat tomonidan o'qqa tutilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Andijon voqealarida 187 kishi halok bo'lgan. Ammo norasmiy manbalar halok bo'lganlar sonining bundan bir necha barobar ko'pligini ta'kidlab keladilar. Freedom House, Ozodlik uyi va Human Rights Watch tashkilotlari 13 may kuni Washingtonda AQSh va O'zbekiston Andijon voqealaridan 4 yil o'tib deb nomlangan maxsus brifing uyushtiradi. Bu borada e'lon qilingan xabarnomada aytilishicha, brifingda AQSh senatori Jon Makkeyn va O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Lutfullo Shamsuddinov ma'ruza qiladilar. Senator Makkeyn Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonga safar qilgan hamda ushbu voqealarga aloqador bo'lgan o'zbek rasmiylariga qarshi sanksiyalar joriy qilishni nazarda tutgan qonun loyihalariga homiylik qilgan. Huquq faoli Lutfullo Shamsuddinov Andijon voqealari to'g'risida birinchilardan bo'lib hisobot e'lon qilgan va keyinchalik O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Ayni paytda Ozodlik uyi tashkiloti yangi hisobotida O'zbekistonni jahonda eng repressiv davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rim papasi Benedikt 16-chi yahudiylar, nasroniy va musulmonlarning Quddusdagi muqaddas ziyoratgohlarini tavof qildi. Dastavval katolik cherkovi rahbari Qubbat as-Sahro masjidida Quddus muftisi Muhammad Husayn bilan uchrashdi. Uchrashuvda Rim papasi o'tmishdagi ziddiyatlarni unutib, samimiy muloqot boshlash fursati keldi degan fikrni bildirdi. Muftiy Muhammad Husayn o'z navbatida Benedikt 16-chini Isroilning falastinliklarga nisbatan agressiyasini to'xtatishga o'z hissasini qo'shishga undadi. Bu uchrashuvdan so'ng Rim papasi yahudiylarning eng muqaddas Sulaymon ma'budadagi yig'i devori oldidagi diniy marosimda ishtirok etdi. Yahudiy ruhoniylar bilan suhbatda Benedikt 16-chi katolik cherkovi yahudiylar bilan aloqalarni yaxshilash niyatiga hamisha sodiq qolajagini ta'kidladi. Shu kunning o'zida Rim papasi Quddusdagi nasroniylar bilan ham uchrashdi. Rossiya va Yaponiya yadroviy sohada hamkorlik qilishga oid shartnoma imzoladi. Ushbu shartnoma Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning Tokio safari chog'ida imzolandi. Rosatom shirkati rahbari Sergey Kiriyenko so'zlariga ko'ra imzolangan kelishuv Yaponiya texnologiyalarini Rossiyaga, Rossiya yadroviy yonilg'isini esa Yaponiyaga yetkazib berish imkonini yaratadi. Shuningdek, kelishuvga muvofiq Rossiya va uchinchi davlatlar, jumladan Mongoliyada uran qazib olish ishlarini yo'lga qo'yish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etiladi. Energetika sohasida ham davlatlar o'rtasida hamkorlik shartnomasi imzolanib, Rossiya va Yaponiya shirkatlari Sibirdagi ikki yirik neft konini o'zlashtirishga kelishib oldilar. Pokiston xavfsizlik kuchlari Svat vodiysida Taliban jangarlariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Harbiylarning bildirishicha, bugungi to'qnashuvlarda 700 ga yaqin jangari yo'q qilingan. Jangarlar joylashgan hududlarga Pokiston xavfsizlik kuchlarining maxsus bo'linmalari safarbar qilinmoqda. Pokiston rasmiylarining bildirishicha, janglar tufayli mamlakat shimol-g'arbini tark etgan fuqarolar soni 1 million 300 ming kishiga yetib qolgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa shu kungacha 360 ming kishining rasman ro'yxatga olinganini ma'lum qildi. Ayni paytda Pokiston janubida AQSh harbiylari tomonidan amalga oshirilgani aytilayotgan havo zarbalari oqibatida kamida 8 kishining nobud bo'lgani xabar qilindi. Ozodlik to'lqinlarida 12 may yangiliklari bilan tanishyapsiz. Finlyandiyada ikki fuqaroning o'ta xavfli H1N1 virusini yuqtirgani aniqlandi. Finlyandiya rasmiylariga ko'ra, bu shaxslar yaqinda Meksikada bo'lib qaytgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Meksikadan tarqala boshlagan mazkur kasallik jahonning 30 dan ortiq davlatida qayd etilib, virusni yuqtirganlar soni 4800 kishiga yetib qolgan. Shu kungacha 4 davlatda 61 kishi mazkur virusdan vafot etdi. 11 may kuni Xitoyda ham chuchqa grippi deb nomlanayotgan ushbu yangi virusga chalinishning birinchi holati rasman qayd etildi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mamlakat sharqida hukumat binolari xudkushlar hujumiga uchraganini ma'lum qildi. Bu haqda Kobuldagi hamkorimiz Olim Qo'qgan xabar qiladi.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashariy Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bir guruh xudkush hujumchilarining Xust viloyatining viloyat hokimiyati binosi va Xust shahri hokimiyati binosini nishonga olganini ma'lum qildi. Bashariy viloyat hokimiyati binosi darvozasida amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida ikki politsiyachi hamda ikki kishi viloyat hokimiyati qo'riqchilari halok bo'lganliklarini ta'kidlab, shahar hokimiyati binosi ichkarisiga kirmoqchi bo'lgan 3 nafar xudkush hujumchining xavfsizlik kuchlari tomonidan nobud etilganini tilga oldi. Xust viloyati shifoxonasi boshlig'i mazkur shifoxonaga kamida 6 kishining jasadi va 13 kishi yarador bo'lgan shaxslar olib kelinganliklarini aytgan.
Hamkorimiz Olim Qo'qgan xabar edi. Eron qamoqdan ozod qilingan amerikalik jurnalist Ruhshona Sobiri kelasi hafta Eronni tark etishi mumkin. Bu haqda jurnalistning advokati ma'lum qildi. Sobiri o'tgan oy AQSh foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib 8 yilga qamalgan edi. Biroq Eron apellyatsiya sudi 11 may kuni jurnalistning shikoyat arizasini ko'rib chiqib, 8 yillik qamoq hukmini 2 yillik shartli jazoga almashtirdi. Ozod etilgandan buyon bugun ilk bor jurnalistlar bilan uchrashgan Ruhshona Sobiri qamoqdan chiqishiga hissa qo'shganlarning barchasi minnatdorchilik izhor qildi. AQSh ma'muriyati Sobirining ozod etilishini birinchilardan bo'lib olqishladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. NATOning O'zbekistondagi imkoniyatlari kengaymoqda. Qarshi, Xonobod, Termiz va mana endi Navoiy aeroporti NATOga xizmat qilmoqda. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistondan boradigan ishchilar sonini oshirishni va'da qilgan. Bir paytda Koreyadagi o'zbeklarning muammosi ortmoqda. O'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Jumaning oilasi O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi oldida uzluksiz piket boshladi. Shuningdek, Andijon voqealaridan buyon 4 yil o'tdi. O'zbekistonliklar bu voqeani eslaydimi? Andijonlik qochqinlarni bag'riga olgan ilk qo'shni davlat Qozog'istonda Andijon voqealariga munosabat o'zgardimi? Ana shu mavzudagi lavhalar va boshqa mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizdan o'rin olgan Ozodlik to'lqinlarida siz.
Siz shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, ashyo topdi, qo'ydi singari otdi-da. Biter mashinalar lozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi dasturimizning keyingi daqiqalarida Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishlarimiz sizni kutmoqda. Undan oldin esa O'zbekiston hayotiga oid muhim yangiliklar bilan tanishtirishni boshlaymiz. NATOning O'zbekistondagi imkoniyatlari kengaymoqda. Qarshi, Xonobod, Termiz va mana endi Navoiy aeroporti NATOga xizmat qilmoqda. Bu haqda prezident Karimovning o'zi Janubiy Koreya prezidentining O'zbekistonga qilgan safari chog'ida bayonot berdi. Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bakning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida bir qancha iqtisodiy mazmundagi shartnomalar ham imzolandi. Xususan O'zbekistonning NATO bilan bog'liq munosabatlari haqidagi maxsus lavhani dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglaysiz. Hozir esa e'tiboringizga Janubiy Koreya prezidenti va O'zbekiston prezidenti o'rtasida muhokama qilingan mavzulardan biri O'zbekistonlik ishchilarning Janubiy Koreyaga maxsus dastur orqali borib mehnat qilishiga oid mavzu bilan boshlamoqchimiz. Ya'ni Janubiy Koreya va O'zbekiston prezidenti imzolagan bayonotda O'zbekistonlik mehnat muhojirlariga atalgan maxsus dastur haqida ham gap bordi. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq esa Janubiy Koreyada mehnat qilayotgan mehnat muhojirlari o'z maoshlarining bir qismi ushlab qolinishi va bu pullar shartnoma yakunlanib O'zbekistonga qaytgandan so'ng ularga qaytarib berilishi lozimligi haqidagi hujjatni imzoladilar. Biroq ikki davlat prezidenti o'zaro ishchilar ayirboshlash dasturini muhokama qilayotgan bir paytda Ozodlik radiosiga sim qoqqan ko'pgina Koreyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ularning o'sha ushlanib qolayotgan maoshlar g'oyib bo'layotgani haqida murojaat qilishdi. Aksariyat mehnat muhojirlari bu pullar g'oyib bo'lganligini, bir yillik ish haqi esa kimlardir cho'ntaklariga kirib ketayotgandan shubha qilayotganliklarini aytishdi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi mutasaddilari esa mehnat muhojirlarining bu da'volarini rad etdi. Hamkasbimiz Sadriddin bu mavzuni o'rgandi. Marhamat.
Nodirbekning Janubiy Koreyaga shartnoma bo'yicha ishga kelganiga 2.5 yil bo'ldi. U tekstil fabrikasida ishlaydi. Shartnomaga muvofiq uning ish haqidan oyida 300 ming won yoki taxminan $300 miqdorida pul ushlab qolingan.
Bir oyda 300 dollarni o'tkazganmiz, bir yil mobaynida o'tkazdikda $3600. U menga o'xshaganlardan juda ko'p. 25 mingta odam bor unaqa odamda. Aflma degan idora edi u. Biz Seulda ofisimiz edi-da. O'zbeklarni mas Koreyadagi ofisida u, Seuldagi ofis. U yerda Anvar Asir olib deganlar ishlardi. Ular hozir ishdan yo'q bo'ldi-da, qandaydir yo'qolib qolishdi. U pulimiz ham O'zbekistondan bollar borishib, telefonlashtiribmiz, ololmayaptikan. Bu Koreyadagilar o'tkazib yordim deyapti O'zbekistonga. Hech uni bir nimasi bo'lmadi, katta pul yo'qolib ketyapti-da hozir bu yerda.
Deydi Nodirbek. Uning so'zlariga ko'ra, ularga bu haqda O'zbekistonda aytilgan, lekin maoshlarining qanchasi ushlanib qolishi aytilmagan.
Bizda O'zbekistonda aytilgan, ma'lum miqdorda pulingizni ushlab qolinadi, keyin O'zbekiston kelsanglar beradi degan, ammo buni nech pulligini aytmagan edi. Bu Koreyaga kelgandan keyin bildik. Attan qilib oldigami? O'zi $500 u paytda, $600 pul olardik, uni $300ini aflmaga o'tkazilardi. $100 samolyotga $500 o'tkazdik, har oyiga $100dan da vonga $100,000 bo'lardi karast puliga. 5 oyni o'tkazdik, 5 oy, keyin uni ichida mana shu $300dan 1 yil uni o'tkazdik. Katta pul o'tkazardik hozir o'zimiz ham atten qilyapmiz, bular chata yomon aldashdi bizni.
Bu haqda koreyalik ish beruvchilar bilan mehnat muhojirlarini olib borgan o'zbekistonlik rasmiylar o'rtasida shartnoma bo'lgan shekilli, bu pullar maoshlardan to'g'ridan to'g'ri o'tkazilgan.
Kompaniya ushlab qolardi, bu aflmaga o'tkazadi. Agar bitta oyligimiz o'tmasa, Anvar Asrorov degani bor, kompaniyaga siraz telefon qilardi. Masha odamni puli o'tmadi deb bilinadi siraz o'zlari kompyuter orqali. Odamni pulini o'tmadi, tezroq o'tkazish deb ashoqda ichida o'tkazib yuboradi. Chi kech qolsa siraz telefon qilardi-da ular. Ammo yordam so'rab, bitta yordamni so'rasak, hayotda qilib bermardi ular. O'zini xolasang nelegalga chiqit, bo'lmasa uyinga ket. Shu gapdi. Ammo pulni olardi.
Janubiy Koreyaning Kim Chun viloyatida shartnoma bo'yicha molboqar bo'lib ishlayotgan yo'ldosh Ali esa har oyda ularning maoshidan $400 ushlab qolinganini aytadi.
Bizda $400 boqilgan. Kichik o'rta bizneslardagi $300 boqilgan. Buni Ibrohim bilan kontrakt tuzilgan Trayoddan. O'zbekiston bilan Koreya tuzgan anovisida shartnoma bu. Qarachi bizda shu yerda kontraktga anov qiladi. O'zbekiston bilan shartnoma qilingan u. Shu yerda endi Ibrohim prosta anovda elchida.
Ibrohim degan odammi? Shu yigitmi u? Shu nimada ishlaydi? Qayerda ishlaydi u?
Hozir endi Trayod yo'qib ketgan edi, hozir endi Nadomba qaraydi hozir unaqa joyga. İbrahim aga telefonu ishlamaydi İbrohimning.
Ishlamaydi. Yo İbrohim endi o'sha nima deydi, hukumatni vakili sifatida sizlarga kontrakt imzolatganmi?
Ha, shunaqa aga.
Shunaqa. O'shaligi sizlar endi mehnat vazirligi tomonidan kelgansizlarda.
O'shaligi. Ha, to'g'ri. Byurodan kelgan.
Endi menga ayting endi, sizda qancha pul ushlab qoldi?
Oyligim aka 750 edi, dom olmay ishladim, 800 oldim. Shuning 400 ni boshida 400 yaqin ketgan bo'lsa, qo'limga 400 dan tushdi. Uyda qarz parzman kelgan odamman. 1 yilgacha ish qilib, qarz parzman to'lab yurdim-da.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan bunday shartnoma tuzish to'xtatilganiga 1 yil bo'ldi. Hozir ishlagani borayotganlar maoshlarini to'liq olishmoqda. Biroq mehnat muhojirlarining aytishlaricha 1-2 yillik qisman maoshlariga kuyib qolganlar 10 minglab nafarni tashkil etadi. Ularning aksariyati shartnomani tugatib O'zbekistonga bordi va pullarini ololmadi. Biroq O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy qilish vazirligi xodimi Xurram Ishonqulov mehnat muhojirlarining iddaolarini rad etadi. Uning so'zlariga ko'ra, shunday shartnomalar tuzilgan edi.
Qarorgohi bor bo'lsa, o'rchatganda adresi bo'lsa, u oladi albatta. To'g'ri qilgan bo'lsa, yaxshilagan bo'lsa, rozimi rozi qilgan bo'lsa, oladi. Lekin kompaniyani aytganini qilmasdan o'z xohishicha ishlar qilib borib kelib ishlab-ishlamay yurgan odamlar bo'lsa, ular hammasi ham ololmaydi. Ular endi chetdan borgan uchun hurmat qilib, daxil bizni odamlarimizga ja yaxshi ehtirom ko'rsatib, bir marta, ikki marta ishga bormasa, yoqmasa, ishni yaxshi qilolmasa, kechirib yuradi. Muntazam ravishda ular shunga e'tibor qilmasdan ularga noroziligini olaversa, ular ham o'shanga qarab mehnat shartnomasida yozilgan tartib qoidaga asosan pulini ham kam beradi va o'shanga qarab muomala qiladida. Endi o'shanaqalari ham bo'lishi mumkin, lekin shaxsan men bilaman, bir 15 kishini qarindosh urug' tanish panishlar, men mahalla kuydagilarni bilaman, hammasi pulni olgan. Ma'naviyatli odam bo'lsa, u albatta haqini ham oladi, olishga haqqi ham bor, yo'l yo'rig'i ham bor. Hukumatimiz hamma qonun qoidalar yaratib qo'yibdi, o'shanga nisbatan oladi u.
Xurram Ishonqulovning aytishicha, shartnoma qoidalarini ko'p buzgan mehnat muhojirlari bu puldan mahrum bo'lishlari mumkin. Biz shundan so'ng yana Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri Nodirbek bilan bog'landik va undan bu haqda so'radik.
Yo'q, u yolg'on. Ammo borganlar kontraktni buzmay borganlar 2 yilda olishon, mashinalar ham olishonmayaptiganda. Ular bilan gaplashib qaytib kelishdali, borib qaytib kelgan bolalar ko'p bo'ldi-da, pulimizni ololmadik deyishdi-da, yo unga uchradi, unaqa demadi, bunga agentsiyaga uchradi deydi, ular ham bo'ldi, u xarajatingiz ketgan dedi deb mashina to'g'ri tushuntirib chiqarishib yuboribdi hammasini.
Biz keyingi ishtirishlarimizda 3 yil Janubiy Koreyada ishlab O'zbekistonga qaytgan va kontrakt bo'yicha o'tkazilgan pullarini ololmagan mehnat muhojirlari haqida yana hikoya qilamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatamiz, O'zbekistonga safar qilgan Janubiy Koreya prezidenti bilan O'zbekiston prezidenti o'rtasidagi uchrashuv chog'ida imzolangan qo'shma bayonotda O'zbekistondan Janubiy Koreyaga borib ishlayotgan mehnat muhojirlari sonini oshirish haqida gap borgani xabar qilindi. Ana shu xabar ortidan hamkasbim Sadriddin Koreyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining muammolari bilan qiziqdi. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni O'zbekiston va mintaqaga oid mavzular bilan davom ettirishdan oldin xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan bir mavzuga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning Vashington safari arafasida BMT Xavfsizlik kengashi mustaqil Falastin davlati tashkil etishga chaqiruvchi bayonotni bir ovozdan ma'qulladi. Dushanba kuni Xavfsizlik kengashi mustaqil Falastin davlatini reallikka ko'chirish va yaqin sharqda davomli tinchlik kelishuviga erishish yo'lida shoshilinch qadamlar qo'yish lozimligini urg'uladi. Kengashning 15 a'zosi tomonidan bir ovozdan ma'qullangan bayonotda mintaqada tinchlik kelishuvi va ikki davlatlik yechimga borish uchun o'ta jiddiy diplomatik harakatlar lozimligi ham aytiladi. Xavfsizlik kengashining vazirlar darajasidagi yig'inida shuningdek BMT, AQSh, Rossiya va Yevropa ittifoqidan tuzilgan yaqin sharq to'rtligidan keng ko'lamli kelishuvga erishish yo'lida o'z harakatlarini kuchaytirish ham so'raldi. Kengashning dushanba kungi yig'iniga raislik qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bir ovozdan qabul qilingan mazkur bayonot BMTning yaqin sharqda tinchlik qaror toptirish borasidagi qat'iyatidan darak ekanini ta'kidladi.
Совет безопасности в этом заявлении выразил решимость и впредь оказывать необходимую помощь сторонам в продвижении.
Xavfsizlik kengashi bu bayonotda ikkala tomonni ham tinchlik sari ilgarilashda qo'llab-quvvatlash qarorida qat'iy ekanini namoyish qildi. Bu borada faqatgina o'zaro hamkorlik va bayonotda batafsil ko'rsatilgan huquqiy asosdagina muvaffaqiyatga erishish mumkin. Kengash a'zolari tomonlarni o'zaro muzokaralarni mutlaq boshdan boshlashga chaqirayotgani yo'q. Aksincha biz ulardan kengashning avval qabul qilgan qarorlari va erishilgan ikki tomonlama kelishuvlarni yodda tutgan holda so'zlashuvlarni davom ettirishni so'raymiz, dedi Sergey Lavrov. Ayni paytda dushanba kungi yig'inda Lavrov Liviya va Turkiya hukumatlarining xavfsizlik kengashiga yo'llagan taklifiga ham munosabat bildirdi. Tripoli va Anqara rahbarlari kengashidan Falastindagi barcha yetakchilar, xususan Hamas rahbarlarini ham tinchlik so'zlashuvlarga jalb qilishni so'radi. Lavrovga ko'ra, Moskva hukumati bunday taklifni qo'llaydi.
Продолжаем свои контакты с Хамас, активно побуждаем их сконцентрироваться на таких шагах, которые
Biz Hamas bilan aloqalarni davom ettiramiz va ularni o'z sa'y harakatlarini Falastin xalqining fundamental manfaatlariga manfaatlarini xizmat qiluvchi qadamlarga qaratishga tinimsiz da'vat qilmoqdamiz. Bulardan biri esa Falastin birligini qayta tiklashdir. Bu mavzu keyingi kunlarda yangicha ahamiyat kasb etmoqda. Zotan yaqinlargacha ayrim davlatlar bu mavzuni butkul chetlab o'tish va Falastin jamiyatining faqat kichik bir qismi bilan muloqot qilishga urinib keldi, dedi BMT kengashida Moskva diplomatlari rahbari. BMT xavfsizlik kengashi bayonot da Judeya, Samariya, G'azo hududlarini birlashtiruvchi Falastin davlati tashkil etishga da'vat qilinadi va Isroil hukumatidan bu hududlarda yahudiylar uchun turar joy binolari qurishni to'xtatish so'raladi. Ammo Isroil bu muammoni ikki tomonlama so'zlashuvlar doirasida hal etish lozimligini ta'kidlab, BMT xavfsizlik kengashidan bu ishga aralashmaslikni talab qilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus lavha dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Hozir esa e'tiboringizga yana O'zbekistonga oid mavzuni taqdim qilmoqchimiz. O'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Chumaning oilasi AQShning O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi oldida uzluksiz piket o'tkazmoqda. Shoirning AQShdan boshpana olgan oila a'zolari 11 may kuni boshlagan piket uzluksiz tarzda o'tkazilmoqda va ular Yusuf Chuma bilan birgalikda O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini ham talab qilmoqda. Yusuf Chumani yaqinlari so'nggi bor 3 oy muqaddam ko'rgan va o'shanda shoirning sog'lig'i juda og'ir ahvolda edi. Yaqinlarning so'zlariga ko'ra, shoir panjara ortida qiynoqlarga solinmoqda. Biz Yusuf Chumaning hozir Washington shahridagi O'zbekiston elchixonasi oldida turgan o'g'li Alisher bilan bog'landik.
Piket o'tkazish joy qilib O'zbekistonning elchixonasining oldini tanlashimizdan maqsad O'zbekiston elchixonasidan biz O'zbekiston orqali O'zbekiston hukumatiga talablarimizni yetkazmoqchimiz. O'zbekiston elchixonasi ketimizni ko'rib turibdi, video tasvirlarga olyapti. O'zini e'tiborsizda ko'rsatsam, e'tibor beryapti. Videoga olib buni O'zbekistonga yuboradi. O'zbekiston ya bizning talablarimizga yetib boradi. Keyin O'zbekiston elchixonasi oldida piket qilishimizning ikkinchi maqsadi O'zbekistonning qanday davlatligini bu yerdagi amerikaliklarga ko'rsatib qo'yish.
Demak, hozir sizlar o'zingizni otangiz Yusuf Chuma bilan birgalikda boshqa siyosiy mahbuslarni ham ozod qilinishini talab qilyapsizlar?
Boshqa siyosiy mahbuslarga ham ozodlik talab qilyapmiz. 21-asrda siyosiy mahbus bo'lmasligi kerak. Barcha siyosiy mahbuslar chiqarilishi kerak. Hech kimni adolatsizlik bilan, zo'ravonlik bilan hibsga olib saqlab turish mumkin emas. Buni O'zbekiston hukumati ham bilib qo'yish kerak. Toqat qilish kerak har kimning erkin fikri bo'lishiga. Erkin fikrli odamlarni fikrini nima etmasdan menga to'g'ri kelmaydi sening fikring. Men sening fikringa qo'shilmayman deb ularni nimaga tashlab qo'yish, zindonga tashlab qo'yish, ularga qiynoq o'tkazish mumkin emasligini tushuntirib qo'yishda bizning asosiy maqsadimiz.
O'zi qachon boshlandi piket?
Piket 11-may kuni boshlandi tongda.
Demak, 11-maydan buyon kechayu kunduz o'sha O'zbekiston elchixonasining oldida turibsizlar.
Ha, O'zbekiston elchixonasi oldida turibmiz.
Turibmiz deganda shu Yusuf Chumani oila a'zolarimi faqat?
Bizning oila a'zolarimiz bor. Keyin birdamlik harakatidan O'zbek demokratik kongressdan kelib qo'shiladi. Kecha bizdan piketga kunning 2:30-da Birlik xalq harakati raisi Abdurahim Po'latov kelib qo'shilib chiqdi.
O'zbekiston elchixonasidan biror bir munosabat bo'ldimi?
Elchixonadan hech qanday munosabat bo'lmadi. O'zbekiston elchixonasi o'zini e'tiborsizday
befarqda ko'rsatdi, lekin ichkaridan turib har bir derazalar orqali bitta tasvirga oldi. O'zbekiston elchixonasi vakillari hatto Amerika pochtasi xizmat xodimi kelib, ularga narsa berishni istasa ham eshikni ochishmadi, o'shani ham kiritmadi.
Yusuf Juman o'zining ahvoli qanaqa? Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra
3 oydan beri ko'rsatishmayapti. Oxirgi marta opam 3 oy oldin ko'rib kelganda dadamning ahvollari og'ir bo'lgan, sog'liklari yomon bo'lgan, qiynoqlar natijasida dadam sog'liklari og'irlik kundan kunga og'irlashib borayotgan ekan. Dadam sog'liklaridan shikoyat qilganlar nimaga izolyatorga tashlayotgan ekan. Turmaning ham jasliqday turma yo'q dunyoda. Shunday turmaning ham yana ichida izolyatorlar bor ekan. U yerga vitaminxonaga sovuq suv sep tashlab qo'yishgan, suv yaxlab qolib umuman keyin yana zamga ruhiy va jismoniy bosimni o'tkazishgan.
Endi Amerikaga qanday qilib borib qoldinglar, Alisher?
Mana Birlashgan Millatlar tashkilotining qochoqlar komissariyati tomonidan qochoq bo'lib keldik. Amerika Qo'shma Shtatlari bizga qochoqlik maqomini berdi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlaridan turib, intadam ozodlikka chiqqanlaricha piketlar o'tkazamiz. Mana o'tgan odamlarga dadam haqidagi, dadam tarjimayonlar yozilgan, hozir qamoqdaligi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'tgan odamlarga, qiziqqanlarga tarqatyapmiz. Kelib olib ketib o'qishyapti. Keyin biz kongressmenlarga tarqatamiz bu xatni.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatlashganimiz hozir qamoqda saqlanayotgan dissident shoir Yusuf Jumanning o'g'li Alisher edi. Alisher va oilaning boshqa a'zolari hozir Vashington shahridagi O'zbekiston elchixonasi oldida uzluksiz piket o'tkazmoqdalar. Ular o'z otasi Yusuf Jumanni, shuningdek O'zbekistondagi boshqa siyosiy mahbuslarning ozod etilishini talab qilmoqda. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa suhbatimizni Andijon voqealarining 4 yilligiga atab tayyorlangan maxsus dasturlar bilan davom ettiramiz. Andijon voqealaridan buyon 4 yil o'tdi. 2005 yil 13 may Andijon shahrida Bobur maydonida yig'ilgan olomon o'qqa tutilgan edi. Mana 4 yildirki bu voqealarning asl sabablari haqida na xalqaro jamoatchilik va na mamlakat ichkarisida aniq ma'lumotlar yo'q. O'zbekiston hukumati esa 4 yildan buyon xalqaro mustaqil tekshiruv komissiyasini Andijon voqealarini o'rganishga ruxsat bermay kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bugungi dasturni tayyorlash oldidan biz o'zbekistonlik oddiy aholi vakillariga Andijon voqealaridan buyon 4 yil o'tdi. Bu voqealarni xotirlaysizmi degan savollar bilan murojaat qildik. Marhamat, tinglang.
Andijon voqealari to'g'risida bizga atrofimizda unchalik xavolda gaplar yo'q. Beshariq atrofida yo'q. Meni tushuncham, o'zimning shaxsiy fikrim, har qanday davlatda o'zining qonun qoidasi bor. Har bir fuqaro bo'ysunish kerak. Hokimiyatga bostirib kirish yoki harbiy qismlardan chiqib ketish, u yerga kirish bu qonun buzilish emasmi? Shu bo'ysungan holda hokimiyatga hujum qilmasdan to'g'richa yozma ravishda yuqori tashkilotga yoki hokimiyatga murojaat qilsa qabul etilish.
Ko'p joylarda bu voqealarni eslashligini eshitmadim. Yani Ozodlik radiosi, BBC radiolarida shularni eshitib yurgan odam bir-biriga yetkazayotganini bilaman, lekin ko'pchilik emas bular. Oddiy ko'cha-ko'yda yurgan odamlarning ko'pchiligi hozir O'zbekistonda faqat turmush tirikchiligi bilan band bo'lib qolgan. Chunki bilasiz, Andijon voqealari O'zbekistonda bu umuman yoritilmagan desa ham bo'ladi. Bar bir ming haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi degan gap bu bor narsa. Chunki bar bir hamma biladi, O'zbekiston ichida ham qon to'kilganini biladi.
Albatta, odamlar tarafidan eslanadi. Nima uchun eslanadi? Chunki u yerda kimdir, masalan, o'g'li, kimdir oilasi, kimdir boshqa bu sabablar bilan albatta eslanadi. Bu birinchi sabab, ya'ni yo'qotishlar sabab eslanadi. Ikkinchi sabab, har qanaqa holatda shunga yaqin mavzu chiqqanda ehtiyotkorlik yuzasidan men Andijon voqealari nima bo'ldi degan ma'noda eslanadi. Aytilayotgan gapdan ko'chish bor. Keling, siz bilan mana shunday shunaqa qilamiz. Axir bu to'g'ri emas, bu to'g'ri desangiz, men ehtiyot bo'laman. Chunki men sizni asl maqsadingiz nimaligini bilmayman-ku. Andijondagi ishni ikki jihatdan talqin qilaman. Birinchi jihat, xalq yaxshi gapga tashna, yaxshi gapga oshna. Sinim ona sut bermagan bolani baribir birortaga emizishadi-da. To'g'rimi? Va bu yerdagi Andijondagi voqealarga men hech inkor etmayman. Millatning ichidagi iqtisodiy ahvoli, ma'naviy ahvoli, boshqa ahvollar sabab bo'ldi. Lekin bundan unumli foydalanib qolib bilgan odamda bo'ldi. Chunki aynan xalqdagi shu holatni boshqa narsaga yo'naltirib turib, buni yaxshi yo'lga ag'darish ham mumkin edi.
O'zbekistonlik ba'zi aholi vakillari Andijon voqealaridan 4 yil o'tib bu voqealar haqidagi xotiralari va xulosalari bilan o'rtoqlashdi. O'zbekistonlik aholi vakillari bilan qurilgan suhbatlarni dasturimizning keyingi daqiqalarida ham tinglab borasiz. Andijon voqealari sodir etilgan 2005-yil may oyida Qirg'iziston o'zbekistonlik yuzlab qochqinlarga ilk bor boshpana bergan edi. O'sha paytda Qirg'iz fuqarolik jamiyati Andijon voqealarini qatli om sifatida baholagan edi. Rasmiy Bishkek Andijon voqealariga o'z munosabatini bildirmagan, ayni paytda bu voqealar to'g'risidagi xolis axborotning Qirg'iz telekanali va gazetalarda yoritilishiga, bu voqeaga erkin munosabat bildirilishiga to'sqinlik ham qilmagan edi. Mana oradan 4 yil o'tdi, qirg'iz jamiyatining Andijon voqealariga munosabati o'zgardimi? Ana shu savolga endi hamkasbimiz Elmurod jo'natgan lavhada javob topasiz.
Bishkekdagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkiloti rahbari To'layekan Ismoilovaning aytishicha, huquq himoyachilarining Andijon voqealariga nisbatan munosabati so'nggi 4 yil ichida o'zgarmagan. Bu yil ham bishkeklik huquq faollari Andijon fojiasida halok bo'lgan insonlar xotirasini yodga oladilar.
U o'zbek elchilining yonina borib, Andijon hech qachon unutilmaydi deb gul qo'yib.
Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldiga boramiz. Andijon hech qachon unutilmaydi degan shior ostida o'tadigan aksiyamiz doirasida halok bo'lgan andijonliklar xotirasini yodlab gullar qo'yamiz. Bu tadbir 13 may kuni o'tkaziladi, dedi To'laykan Ismoilova. Bishkeklik huquq himoyachisi Diana Makenbayevaning aytishicha, Qirg'iz rasmiylari Andijon voqealari yodga olinishiga ochiq qarshilik ko'rsatmasa-da, bu tadbirning o'tkazilishiga ayrim to'siqlarni qo'ymoqda. Makenbayevaning aytishicha, huquq himoyachilari 13 may kuni Andijon voqealariga bag'ishlangan hujjatli filmni jamoatchilikka namoyish etmoqchi bo'lganlar.
Aktivistam pokazat film v Qirg'iz filma fondi. Но сегодня говорят, что им как бы запретили.
Faollarga bu filmni Qirg'iz filma fond binosida ko'rsatmoqchi edik, lekin bugun u yerda film ko'rsatilishini taqiqlashibdi. Yuqoridan telefon qilib hech qanday film ko'rsatmaysizlar degan buyruq bo'libdi, dedi Diana Mekenbayeva. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari tomonidan suratga olingan bu filmning asosiy qahramonlari Andijon voqealariga bevosita guvoh bo'lgan o'zbek qochqinlaridir.
Film называется Люди, в которых стреляли. То есть эти люди рассказывают, как что получилось.
Bu film o'qqa tutilgan odamlar deb nomlanadi. Odamlar o'sha kungi voqealar haqida hikoya qiladilar. Bu filmni biz Jalolobaddagi qochqinlar lagerida suratga olgan edik. Uning qahramonlari andijonlik qochqinlar. Film namoyishidan so'ng biz Andijon voqeasi, bu fojianing sabablari haqida muhokama o'tkazmoqchi edik, dedi Diana Mekenbayeva. Andijon voqealaridan so'ng xalqaro hamjamiyat va qudratli davlatlar O'zbekiston hukumatini bu fojia yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishga chaqirgan edilar. Bu talab rasmiy Toshkent tomonidan e'tiborga olinmagach, Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan bir qator sanksiyalarni joriy etgan edi. Biroq yillar o'tishi bilan Yevropa Ittifoqi bu sanksiyalarni yumshata boshladi. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov fikricha, hukumatlardan bunday evrilishni kutish mumkin edi. Uning fikricha, eng muhimi Andijon fojiasini odamlar unutmasligidir.
Human Rights Watch, xalqaro amnistiya tashkiloti va shunga o'xshash tashkilotlar, qator tashkilotlar haligacha munosabatini o'zgartirgani yo'q. Rossiyadagi tashkilotlar, memorial tashkiloti, shunga o'xshash dunyoda bunday tashkilotlar juda ko'p. Ularni munosabati qanday bo'lsa o'shandayligicha qoldi. Lekin haligi davlat siyosati o'zgarar ekan, hukumatlar siyosati o'zgarar ekan, bunga biz ko'nikishimiz kerak. Davriga qarab, manfaatlariga qarab turib, siyosat o'zgarishi mumkin ekan. Lekin bundan kelib chiqadigan xulosa shundayki, ularni munosabati o'zgargani bilan odamlarni munosabati hech qachon o'zgarmaydi.
Dedi Abdumalik Sharipov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
2005-yil may oyida Andijonda bo'lgan voqealarga qirg'izistonliklar va qirg'izistonlik huquq faollari ba'zi siyosiy tahlilchilarning fikr mulohazalaridan hamkasbimiz Elmurod tanishtirdi. Qirg'iziston Andijon voqealaridan so'ng birinchi bo'lib O'zbekistonlik yuzlab qochqinlarga boshpana bergan davlatlardan biridir. Ayni paytda Andijon voqealarini tojikistonliklar ham xotirlaydi. Hamkasbimiz Gulnora Ravshan tojikistonliklar bilan suhbatda bo'lib, 4 yil oldin Andijonda bo'lgan voqealarni eslaysizmi degan savol bilan murojaat qildi. U hozirlagan lavhani tinglang.
Bundan 4 yil oldin 2005-yil 13 may kuni qanday voqea bo'lgandi Andijonda, esla olasizmi?
Urush bo'ldi dedilar, shu vahabisti shaqa tashkil etilgan ekanu, shu urush bo'libdi, ana shunaqa kiyinganlarni, o'ylanganlarni deb eshituvdik. Nima bo'lgan, nima qo'yganini bilmaymiz. Bozorni gapida.
Andijonga borib kelib turardik. Biz borib kelib yurgan vaqtlarida o'shanda bizni Andijonga kirgizdirgani qo'ymagan. Haqiqatan ham biz shu narsani guvohi bo'lganmizki, qo'ymagan Andijonga kirish. ko'rsatilgan melisalarda hozir Andijonda shu favqulodda holat kirgizmagan o'shanaqa bo'lgan. Bizni shahardan qaytarib chiqarib yubordi-da, hammani qo'ymadi. Biz Tojikistonning fuqarosini teng bo'lib. Biz keyin qaytib kelganmizda o'tmasdan. Endi kim boradi u tashvish bo'lib turgandan keyin birovga zarilmi? Keyinchalik nima bo'ldi? Ulardan bexabarmiz.
Shu Andijon voqealarini siz xotirlaysizmi?
Men Moskvada edim o'shanda. O'sha Andijonda urush bo'pti, urush bo'pti. Akromilar. Ustidan urush bo'pti deyishdim o'shanda. 3-4 kun qattiq urush ketgan shekilli. Andijonniki tez to'xtadi. Menimcha Kalimov oldini oldi urushni tezda.
Qanday qilib oldini oldi?
Kalimov darrov qurolli kuchlarni ishlatib oldini oldi urushni tez. Bir hafta davom etdi, 10 kun davom etdi urush. Endi urush bo'lgandan keyin qon to'kilish bo'ladi, begunoh odamlar, gunohlilar bir joyda qolib ketib, begunohlar o'ladi. Andijonda shunaqa bo'lganda.
Ularni talab qilib chiqqan, hukumat norizo bo'lganda, keyin nohaq o'tib tashlagan begunohlar. Keyin ko'p begunoh odamlar o'lib ketibdi. Kim urush boshlaydi-yu, begunoh odamlar o'lib ketadi. Ayollar ko'pincha, bolalar.
Shu Andijon voqealarini unutish mumkinmi? Yillar o'tib.
Ha, endi unutib bo'lmaydi urushni. Doim esingizda turadi urush, qon to'kilish.
Qanday desam, qachonlardir yana o'sha urush qaytarilishi mumkinligi ustida xavf ostida turasiz-da. Yana qaytarilmasin deb tashlaqasiz. Qanday o'ylaysiz, nima uchun tojikistonliklarning aksariyati masalan shu Andijon voqealari haqida axborot ola olmadi?
Endi ola olmaganiki, misol axborot berilmagandan keyin qayerdan oladi? Misol qaysi ahvolda biz axborot olishimiz mumkin? Endi albatta endi hayotlar bizni vatandoshimiz, ham yurtimiz bo'lganligi uchun albatta og'ir ahvolga tushamiz, tashvishda bo'lamiz. Yaqinlarimiz bor, avlodlarimiz bor, tog'alarimiz, xolalarimiz, ota avlodlar, ona avlodlar bor-ku, baribir ichingiz og'riydi-ku, albatta tashvishda bo'lasiz.
Bundan 4 yil muqaddam Andijonda nima bo'lgan edi degan savolga javob bergan va hozirgina fikrlarini tinglaganingiz tojikistonliklar urush degan so'zni tilga oldilar. Qirg'izistonliklar esa buni norozilik namoyishi deb atadilar. O'zbekistonlik tinglovchilarimizning ham fikrlarini tingladingiz. Ular buni qonli voqea, Andijonda qon to'kilgan edi deb baholadilar. Ammo aslida 4 yil muqaddam Andijonda nima bo'lgan edi degan savolga hanuz asl javob topilmayotganini ta'kidlaydi ko'plab xalqaro va O'zbekistondagi siyosiy tahlilchilar. Ozodlik to'lqinlarida siz Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus lavhalarimizni tinglayapsiz.
Siz shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu
topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Biter mashinalar lozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosdi.
Bunaqini yuzdirgan tuyosh bolalar, nimagaki ularga terrorist deyolmaysiz-da.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. O'tgan 4 yil davomida O'zbekistondan Qirg'izistonga boshpana izlab kelayotgan qochqinlar oqimi hanuz to'xtayotgani yo'q. Ular orasida oddiy dindorlar, ko'pchilik huquq himoyachilar va O'zbekistondagi muxolifat partiyalarining a'zolari ham bor. Avvallari bu kabi qochqinlarga to'sqinliklarsiz boshpana izlovchi shaxs maqomini berayotgan rasmiy Bishkek bir necha oydan buyon ularga nisbatan o'z munosabatini o'zgartirgandek ko'rinmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonga kelgan o'zbek qochqinlar bir qator muammolarga duch bo'lmoqdalar. Andijon voqealari 4 yilligi munosabati bilan hozirlangan navbatdagi lavhamizda hanuz boshpana izlab O'zbekistondan chiqib ketayotgan qochqinlar haqida gap boradi. Hamkasbimiz Elmurod mikrofon oldida.
O'z nomini aytmasligimizni iltimos qilgan o'zbek qochqinlaridan birining aytishicha, bugungi kunda Bishkekda yashayotgan o'zbek qochqinlari moliyaviy jihatdan o'ta qiyin ahvoldalar. Qochqinga ko'ra, bunga BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi Bishkek vakolatxonasiga ajratilgan pul miqdorining ozligi sabab bo'lmoqda.
Aholi hozir yaxshi darajada emas. Hozir Qirg'iziston UBKda fondida pul yig'ilguchini yordam sifatida kam e'tibor berishdi. Faqat katta ko'p bolali oilalarga berishyapti, hamda qochqinlarga emas.
Deydi qochqin ayol. O'z ovozini yozib olishimizni istamagan boshqa qochqinlar ham bu ma'lumotni tasdiqladilar. Ularning aytishlaricha, Qirg'iziston qonunchiligi qochqinlarga ishlash huquqini bermaydi. Qirg'izistonlik ish beruvchilar esa qochqinlarni noqonuniy tarzda ishga olishga cho'chiydilar. Ayni paytda Qirg'iz hukumati qochqinlarni ta'minlash uchun mablag' ham ajratmaydi. O'zbekistonlik qochqin Toshpolat Yo'ldoshovning aytishicha, Qirg'iziston migratsiya xizmatidan boshpana izlovchi shaxs maqomini olish, bu boradagi hujjatlarni rasmiylashtirish yoki muddati o'tgan hujjatlarni yangilash ham qiyinlashib bormoqda.
Masalan, mana menga ham har oy cho'zib turishadi. Ya'ni, "Sabr beringlar, men yaxshi odamman" deb borgandan keyin ham 3-4 kun buni o'rganib, keyinchalik 1 oyga shu kartochkalarni, ya'ni guvohnomalarni muddatini cho'zib berishdi.
Toshpolat Yo'ldoshovning aytishicha, avvallari boshpana izlovchi shaxs maqomi haqidagi hujjat 1 yilga berilar edi.
Oldin 1 yilga berardi, bemalol 1 yillarligi ikkinchiga yurish mumkin edi. Keyinchalik uni 3 oyga qisqartirdi. 3 oydan keyin mana hozir 1 oyga qisqartirdi. Ya'ni 1 oyliklik muddat bilan beryapti. O'rgarishlik anchagina bor. Endi bular hammasi tezroq shu qochqinlar mamlakatdan yoki o'zini vataniga yoki bo'lmasa 3-chi bir yurtga chiqib ketsin deb mana shu sharoit yaratib beryapti shunaqa.
Deydi Toshpolat Yo'ldoshov. Bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida Qirg'iziston migratsiya xizmatiga murojaat qildik. Ammo bu tashkilot mutasaddilari o'zbek qochqinlari bilan bog'liq bo'lgan savollarga javob berishdan bosh tortdilar. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi Bishkek vakolatxonasining qochqinlar bilan ishlash bo'limi mas'uli Anna Ni ham bu borada biror narsa deya olmasligini aytdi. Bu savollar bilan bevosita Qirg'iziston migratsiya xizmatiga murojaat qiling. Chunki ayni mana shu tashkilot Qirg'izistondagi qochqinlar bilan ishlashga vakolatlidir. Biz esa 2-chi darajadagi xalqaro tashkilotmiz. Dedi Anna Ni. Ayni paytda o'z nomini aytishimizni istamagan o'zbekistonlik qochqin ayol BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi Bishkek vakolatxonasi Qirg'izistonga boshpana izlab kelgan o'zbeklarning muammolarini hal qilishga harakat qilayotganligini aytadi.
Yaqinda yig'ilish bo'lganda shu Qirg'iziston obodlarini Xanshov, Frederik Xanshovga shu masala bo'yicha savol berganimizda bu yerda Qirg'iziston migratsiyasi noqonuniy ish qilibdi, lekin qonunda bunaqa emas. Migratsiya qilib berish kerak, bir yildan oshganiga emas, qonunda yo'q bu narsa. Men harakat qilaman. Lekin bular tan olishmayapti, noqonuniy ish qilishyapti deb bizaga shunaqa javob berganlar, lekin harakat qilaman. Imkoni borsa shu migratsiya masalasini to'g'rilab berishga deganlar, endi bilmadik, hali javob yo'q,
dedi qochqin ayol. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Qirg'izistondagi qochqinlar bilan ishlovchi tashkilotlar bu mamlakatda shu kunlarda yashayotgan o'zbek qochqinlari soni haqida ma'lumot bermadilar. O'tgan yilgi ma'lumotlarda esa Qirg'izistonda 100 dan ortiqroq o'zbek qochqinlari borligi aytilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Andijon voqeasidan 4 yil o'tgan bo'lsa ham, O'zbekistondan Qirg'izistonga boshpana izlab kelayotgan qochqinlar oqimi to'xtamayapti. Ular orasida esa dindorlar, huquq himoyachilari, O'zbekistondagi muxolif partiyalarning a'zolari ham bor. Avvallari bu kabi qochqinlarga to'sqinliklarsiz boshpana izlovchi shaxs maqomini berayotgan rasmiy Bishkek bir necha oydan beri ularga nisbatan o'z munosabatini o'zgartirgandek ko'rinmoqda. Buni esa Bishkekdan Qirg'izistondan boshpana izlayotgan o'zbekistonlik qochqinlarning fikr mulohazalarida tinglandingiz. Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar esa Andijon Adolat va uyg'onish tashkilotiga birlashmoqda. Tashkilotning ta'sis qurultoyi 13 may kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida bo'lib o'tadi. Boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi.
4 yil avval Andijondagi qirg'indan omon qolgan va chet ellardan boshpana topgan andijonliklar Düsseldorfda yig'ilib, o'zlarining Andijon Adolat va uyg'onish tashkilotini tuzishmoqchi. O'zini andijonlik qochqinlarning liderlaridan biri deb tanitgan Andijondagi novvoylik sexlari tarmog'ining sobiq rahbari Nurulla Maqsudov u va uning hamkasblari uchun harakat qilish mavridi kelganini gapiradi.
Eng asosiy bizning maqsad ezgulik, o'zimizni yurtimizga, yurtimizdagilarga qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham shu hayotni o'zgartirish. Meni fikrim shunaqa, maqsad o'sha hayotni o'zgartirishlikka qanaqa bir qo'limizdan keladigan yordam qanaqa ish bo'lsa o'shuni asta-sekin qilamiz degan maqsad.
Tashkilot ta'sischilari tarqatgan bayonotda biz BTRlardan o'qqa tutilgan va o'q yomg'irdan qochib omon qolgan qarindoshlari terrorchilikda ayblanib O'zbekistonda qamalgan andijonliklar gapirishni boshlaymiz va Andijon kelajagi uchun kurashamiz degan so'zlar yozilgan. Andijon Adolat va uyg'onish tashkiloti ta'sischilari Andijon voqealari yuzasidan adolat kerishish, Andijon voqeasi bo'yicha sudlanganlarning ozod etilishi, o'ldirilganlarning reabilitatsiya qilinishi va qirg'in aybdorlarining jazoga tortilishi 2005 yil 13 may qirg'in yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga erishishni maqsad qilgan.
Nufuzli mana shunaqa tashkilotlarga haqiqatda yetkazishlik maqsad. Tashqarida mana ekspertlarni chaqirildi, ushlar kirib tekshirilsin. Unga buni unamadi. O'shni yanada ashni ko'tarib chiqishlik, haqiqatda o'sha narsa u voqealar mana oxir oqibat juda xunuk, fojiali holatda tugadi. O'shuning uchun o'sha narsani albatta yana tikkalashlikka, yana bir shu dunyodagi nüfuzli, shunaqa biz o'zini demokratik nuqtai nazardan shu o'zimizni O'zbekistonda bo'lgan shu voqelikka bir aniq tiniq adolatli hukm chiqarishligini biz ham so'rab chiqamiz, deyapmiz.
2005-yili 13-may kuni o'q yomg'irlari ostida vatanini tark etgan andijonlik qochqinlar bexatar mamlakatlarga chiqib olgan paytlardan boshlab uzoq vaqt Andijonda boshdan kechirganlar haqida sukut saqlab kelishadi. Nurullo Maqsudov mudhish qonli hodisa guvohlari, yaqinlarining tilkalangan jasadlarini ko'rgan va falaj holatida bo'lgan andijonliklar o'zlaridagi qo'rquvni yengishlari uchun vaqt kerak edi, deya gapiradi.
Bizi 4 yil mobaynida aytyapmiz, birinchi sal o'zimizga kelib oldik, keyin o'rgandik bu chet ellarda yashashlik o'zini o'zini ya'ni o'zi bitta odam o'zini yurtidan chiqib ketgan odam qanday holatga tushganligini hammanglar bilasizlar. Biz ham sekin o'zimizga keldik va o'zimizni yurtimizda yaxshi hayot, bir o'zgarishlar bo'larmikin degan narsada kutdik. Mana endi hech bir o'zgarish kuzat biz ko'rolmayapmiz. Shunda endi shu mana bugungacha shunaqa bir ezgu niyat bilan ko'p hamyurtlarimiz o'z asha yurtlarimizda yaxshi bo'lishligiga bir hissa qo'shib o'zlaricha kurashayotgan shunaqa harakatlarni biz ham o'rganib o'shalar bilan birga bir shunaqa maqsad o'shalarni maqsadiga biz ham ham fikr bo'lib shu maqsadda ochilyapti, endi ochyapmiz.
Ayrim andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytib borganlari ham bo'ldi. Nurullo Maqsudovning aytishicha, andijonliklarning vatanga qaytish istagi hali ham so'nmagan.
O'zimizning yurtimizga albatta qaytishlik istagi bor. Nimaga desa, biz aytyapmiz-ku, yana mana mashu yerlarda biz yaxshi yashayapmiz, mana hamma yo'q yetarli, hech bir qiyinchiligimiz yo'q. Hatto mana bir-birimizga borib mehmon bo'lib ham boraveramiz, mana qo'shni davlatlarga hech to'siq yo'q, ular keladi. Shunaqa qarindosh urug'idan yanada ziyoda bo'lib ketdik bir-birimizni, shunaqa bir bordi keldilar bilan. Lekin mana o'zimizni yurtimizda shunaqa bir qiyinchilik, yana bir yaxshilikka qarab qadam qo'yishamikin desak, unaqa narsani ko'rolmayapmiz. Shuning uchun o'zimizni yurtimizga nima bo'lsa ham qaytib turib o'sha yerda haqiqatda nimaki bizdan o'tgan bo'lsa, haqiqatda nimanidir bilmay noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsak, albatta kechirishni so'raganmiz. Lekin o'sha narsa davomli ketmadi. O'sha mana ma'lum odam kirgandan keyin qolganlarga, hatto ma'lum ayollarga bir oldin ruxsat beramiz deyishdi, keyin shunaqa bo'lib to'xtab qoldi ruxsat bermasdan. Lekin istak xohish bor, albatta o'zimizni nimaga desa, bizning ishimiz o'zimizni yurtimiz degan. Bu yerlarda biz uchun hech narsa yo'q ekan. Nima bo'lsa ham qaytamiz, o'sha yerda hayotni o'zimizni yurtimizda o'zgartirish mumkin degan ishonch bor uchun hozir ham unga qaytamiz degan narsadan to'xtaganimiz yo'q. Bizda istak xohish kuchli.
O'zbekistonlik tadqiqotchi Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqot instituti eksperti Alisher Ilhomov fikricha, andijonlik qochqinlarning yagona tashkilotga birlashayotgani va gapiramiz deyotgani ularning qo'rquv iskanjasidan chiqayotgani belgisidir.
Они пережили определённый стресс после тех событий, стресс, который был сопровожден, это, естественно, психологическая травма, так и.
Bu qochqinlar o'sha voqealardan keyin ruhiy jarohat bilan o'ta bir tushkun holatda edi. Qolaversa, ular Andijonda qolgan qarindoshlari bois qo'rquv hissi bilan yashadi. Endi ayrim qochqinlar uchun istiroblar va qo'rquv ortda qolgan ko'rinadi, deydi Alisher Ilhomov. O'zbekiston hukumati 2005-yil 13-may kuni Andijonda aksari terrorchilardan iborat 187 kishi halok etilganini aytib, akromiylar deb aytiladigan guruhni ushbu voqealarning bosh uyushtiruvchisi sifatida ayblab keladi. Voqea guvohlari va jurnalistlar esa ayollar hamda bolalar dohil mingga yaqin qurolsiz namoyishchi O'zbekiston hukumati otgan o'qlarga uchib qurbon bo'lgan deb biladilar. Suhbatdoshimiz Nurullo Maqsudov Andijonda akromiylar degan guruh bo'lmaganini aytadi.
Endi u narsani unaqa narsa yo'q edi. Unaqa akromiy degan guruh yo'q deb bilaman. Men nimaga desa, u akromiy degan nomni qanaqadir bir o'zlari bir noto'g'ri tushunchaga ega odamlar qo'yilgan. U yerda tadbirkorlar shunaqa bir hamjihatlik harakati jamiyati bo'lgan. U hamma narsani qonun darajasida doim o'shini qonunni eng oldimizga bir a'lo, eng oliy maqsad qilib qo'yganmiz. Qonunni buzmaslikda har bir ishimiz, har bir harakatimiz o'sha konstitutsion tuzumda qonunlariga xos harakat qilganmiz.
Andijon voqealarini akromiylar uyushtirdi deyotgan O'zbekiston hukumati esa 4 yil avvalgi Andijondagi qatlom yuzasidan xalqaro hamjamiyatning mustaqil tergov o'tkazish chaqiriqlarini rad etib kelmoqda.
Hamkasbimiz Hurmat Bobojon hozirlagan lavhani ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz. Demak, Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar Andijon Adolat va Uyg'onish tashkilotiga birlashmoqda. Tashkilotning ta'sis qurultoyi 13 may kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida bo'lib o'tadi. Bizning muxbirimiz ushbu qurultoyda ishtirok etadi va ozodlik to'lqinlarida qurultoy tafsilotlarini albatta tanishtiramiz. Ozodlikning Andijon voqealari 4 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus lavhalari buguncha mana shulardan iborat edi, ammo bu mavzuga keyingi dasturlarimizda yana qaytamiz.
Sizga shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, ashyo topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Biter mashinalar lozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga botib.
Turmasini yuzdirib ketdi, yoshlarman. Nimagaki ularga terrorist deyolmaydi-da.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa suhbatimizni O'zbekiston-Tojikiston chegarasida sodir bo'lgan bir voqea tafsilotlari bilan davom ettirmoqchimiz. O'zbekistonning Andarxon chegara punkti chegarachilari Tojikiston shimolidagi Konobodom tumani raisi Hiloliddin Shamsiddinovni chegarada ushlab, Besharq tumani vaqtincha saqlash izolyatoriga qamab qo'ydi. 6 soat davom etgan so'roqlardan keyin tuman raisi ozod qilindi. O'sha kunning o'zida Konobodom tuman hukumatida yopiq eshiklar ortida shoshilinch majlis bo'lib o'tgani ham xabar qilinmoqda. Rasmiylar tuman raisi uchragan bu noxush hodisani uyushtirib gan provokatsiya deb baholamoqda deya xabar qiladi Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
Ismi oshkor qilinishini istamagan Konobodomlik suhbatdoshimiz mojaro 9-may kuni sodir bo'lganligini aytdi.
O'zbek chegarachilari ushlanishda ogohlantiruvchi o'qilibdi. Ushlab olib qamab qo'ydi.
Raisni?
Raisni. Keyin bu maxsus o'sha yig'ilishda hokimiyatga maxsus uyushtirilyapti bu. Bu voqea hammasi uyushtirilyapti.
Atstoylik o'sha qayerda joylashgan o'zi?
Qora rayon territoriyasi, Dunmaska chegarasida. Lekin darboza ularni chegarasida. Qatardan chiqaroqda, Dairo tomonda. O'sha Daironi bo'yidagi 1,5 ming gektar to'qay zonasi deydi. Mana shu zonadagi 1,5 ming gektar yer shundan so'chatdi. Keyin bu hokimlikni ishlatdi, noviyadan bu yerdan vakillar borishib, nima davlat xavfsizlik nasdan odamlar boribdi. Yerdan keldi, ishlatdi.
Mazkur voqeaga aniqlik kiritish maqsadida O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi konsuli Murodil Abrizoqov bilan bog'landik.
Bizga murojaat qilgani yo'q, aytgani ham qachon bo'lgan dedingiz buni?
9-may kuni bo'lgan.
Yo'q, bizga hech kim aytgani yo'q, xabarimiz yo'q.
So'd viloyati hukumati axborot va tahlil markazining yetakchi mutaxassisi Jamshid Obidbur ham bu voqea haqida biror bir ma'lumotga ega emasligini aytdi. Konobodom tumanidagi Sadoy Konobodom hukumat gazetasining xodimi Xudoyberdi Samandarovning aytishicha esa voqea sodir bo'lgan kuni tuman raisi Hiloliddin Shamsiddinov shoshilinch majlis o'tkazgan. Shoshilinch majlisga kuch ishlatar tizimlar vakillari, hukumatning mas'ul mulozimlari yig'ildi. Tuman raisi bo'lib o'tgan voqea maxsus uyushtirilganini aytdi. Mening yarim kechada suv masalasi bilan shug'ullanishimni faqat ayrim odamlar bilardi xolos. Bu voqeani o'shalar uyushtirganlar. O'zbekiston chegarachilariga hech qanday e'tirozim yo'q. Hamma illat o'zimizda, dedi tuman raisi. Raisning gapida jon bor. Bu noxush hodisani haqiqatan ham tuman raisiga muxolif bo'lgan kuchlar uyushtirgan. Ularning ko'rsatmasi bilan o'zbek chegarachilari uni ushlab olib ketganlar, dedi Xudoyberdi Samandarov. Kuzatuvchilarning aytishlaricha mustaqillikning birinchi yillarida O'zbekiston va Tojikiston siyosiy munosabatlari juda yaxshi bo'lgan. Yo'llar ochiq, iqtisodiy aloqalar ham ko'ngildagidek edi. Lekin oradan yillar o'tib, bu ikki qo'shni davlat munosabatlarida sovuqlik paydo bo'la boshladi.
На границе, в частности, с использованием огнестрельного оружия, которое возникает при переходе границ соседних государств Таджикистана и Узбекистана.
Tojik va o'zbek chegarachilari o'rtasidagi munosabatlarda paydo bo'layotgan muammolar anchadan buyon hammani tashvishga solib keladi. Bu nafaqat oddiy odamlarni, balki jurnalistlarni ham, tahlilchilarni ham o'ylantirib qo'ymoqda. Chunki hali shu paytgacha chegaradagi vaziyat bunchalik taranglashmagan edi. Bundan ko'proq oddiy, begunoh odamlar jabr ko'rayapti. Nazarimda har ikki davlatlarning tegishli tizimlari chegaralarda sodir bo'layotgan voqealar sabablarini chuqur o'rganishlari kerak. Aybdorlar o'z vaqtida jazolansa, bunday noxush hodisalarga o'rin bo'lmaydi, deydi tojikistonlik mustaqil jurnalist Baxtiyor Valiyev. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
O'zbek-tojik chegarasida 9-may kuni sodir bo'lgan voqea tafsilotlari bilan tanishdingiz. Yana bir bor eslatamiz, O'zbekistonning Andarxon chegara punkti chegarachilari Tojikiston shimolidagi Qonibodom tumani raisi Hiloliddin Shamsiddinovni chegarada ushlab, Beshariq tumani vaqtincha saqlash izolyatoriga qamab qo'ygan va 6 soatdan so'ng uni ozod qilishgan. Ana shu voqealar tafsilotlari, ana shu voqea tafsilotlari bilan sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Endi esa O'zbekistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Andijon viloyati jinoiy ishlar sudi asakalik keksa qalamkash Kushodbek Usmonovning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqib, quyi sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bo'yicha ayblangan Kushodbek Usmonov Asaka tuman jinoiy ishlar sudi tomonidan 6 oyga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Boshqa tafsilotlar hamkorimiz Mehribon lavhasida.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning ozodlikka ma'lum qilishicha, apellyatsiya tartibidagi mahkama Kushodbek Usmonovga tayinlangan 6 oylik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirgan.
Asakalik keksa jurnalist, ya'ni 64 yoshli jurnalist Kushodbek Usmonovni yaqinda biz ommaviy axborot vositalarida ham bu haqida xabar berdik. Apellyatsiya bosqichida sudlar o'tdi, lekin dastlabki sud hukmi o'zini kuchida qoldirdi. Ya'ni u o'sha mart oyining oxirlarida bo'lgan sud majlisida uni 6 oyga ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha Asaka tumani sudini qarori chiqargan.
Ozodlik ovozi axborot tahliliy huquqiy byulleteni tarqatgan xabarga ko'ra, apellyatsiya hay'ati mahkama jarayonida ro'y bergan qonun buzilishi va tergov chog'ida qiynoq qo'llangani yuzasidan taqdim etilgan dalillarni inobatga olmagan. Kushodbek Usmonov joriy yilning 13 yanvar kuni Asaka shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan bezorilikda ayblanib hibsga olingandi. Uning hibsga olinishiga jiyani tomonidan berilgan ariza asos bo'lgan. Keyinchalik sud hukmiga muvofiq Kushodbek Usmonov O'zbekiston jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va bezorilik moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varansovga ko'ra, tashkilot Kushodbek Usmonov bilan bog'liq mahkama jarayonlaridan xabardor, biroq bu yuzadan biror izoh bera olmaydi.
Мы всегда подчёркиваем нашу озабоченность по именно преследованиям независимых журналистов, тем более из Андижана. В целом тенденции, они, конечно, очень тревожащие. Вот, но именно поэтому дело здесь Human Rights Watch не сможет как-то содержательно прокомментировать.
Har doim o'zbekistonlik, ayniqsa andijonlik mustaqil jurnalistlarning ta'qib qilinishi yuzasidan xavotirlarimizni aytib kelamiz. Umuman olganda bu juda ham tashvishlanarli tendensiya. Biroq Human Rights Watch Kushodbek Usmonov ishi bo'yicha jo'yali bir sharh bera olmaydi, dedi Igor Varansov. News.com axborot tahliliy sayti o'z manbalariga tayangan holda Kushodbek Usmonovning qamalishida uning Andijon viloyati va Asaka shahri militsiya idorasi to'g'risida yozgan tanqidiy materiallari sabab bo'lgani haqida yozadi. Biroq huquq faoli Abdurahmon Tashanov Kushodbek Usmonovning qamalishiga uning jurnalistik faoliyati sabab bo'lgan deb hisoblamaydi.
Endi Kushodbek Usmonovni o'sha qamalish holatini men masalan uni kasbiy faoliyat bilan bog'liq deb aytishga men asoslarim yo'q, chunki uni biz masalan O'zbekiston hukumatiga yoki bo'lmasa bir hozir O'zbekiston ko'zqarashlariga biriligi bir qarshi chiqqan bironta bir tipik maqolalarini, chiqishlarini ko'rganimiz yo'q. Shuning uchun men uni masalan boshqa jurnalistlar kabi kasbiy faoliyat uchun O'zbekiston hukumatini tanqid qilgani uchun faoliyati nimaga olingan, qamaldi deb aytishga asoslarim yo'q. Endi uni birinchidan hozir aytish mumkin, uni o'zini bir haligi shaxsiy hayoti bilan bog'liq muammolar ham deyish mumkin. Lekin ikkinchi tarafdan jurnalist hibsga olinishi albatta bu bir qandaydir ijtimoiy voqea sifatida biz e'tiborimiz tortgan edi.
Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasiga ko'ra, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida 6 nafar jurnalist saqlanmoqda. Bular 1999-yilda qamalgan Erk gazetasi muharrirlari Muhammad Bekchon va Yusuf Ro'zimurodov, 2002-yilda qamalgan Hurriyat gazetasi muxbiri G'ayrat Mixliboyev, 2004-yilda qamalgan Pop tongi gazetasi muxbiri Ortiqali Namozov, 2006-yildan beri ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov va 2008-yilning oktyabrida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovlardir. Ayni paytda Samarqandda yana bir mustaqil jurnalist Dilmurod Said ishi bo'yicha tergov jarayoni tugab, jinoiy ish Samarqand viloyat jinoyat ishlari sudiga oshirildi. Ozodlik uchun Mehribon.
O'zbekistonda qamoq jazosiga hukm qilingan, tazyiqlarga uchragan qator jurnalistlar safida sanalayotgan asakalik keksa qalamkash Kushodbek Usmonovning apellyatsiya tartibidagi ustidan bo'lib o'tgan apellyatsiya sudida quyi sud hukmi o'z kuchida qoldirildi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bo'yicha ayblangan Kushodbek Usmonov Asaka tuman jinoiy ishlar sudi tomonidan 6 oyga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ana shu voqeaga oid so'nggi tafsilotlar bilan hamkorimiz Mehribon sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Shu bilan ozodlik to'lqinlaridagi kechki jonli muloqotimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa odatdagidek bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.